วัสดีครับนี่คือ natapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับหยิบเรื่องของ B2B Digital Marketing Strategy นะครับมาแลกเปลี่ยนกันนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็จะเห็นว่าธุรกิจ B2B เนี่ยนะครับหันมาทำ Digital Marketing มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราพูดถึงการทำการตลาดดิจิตอลเราจะนึกถึงพวกธุรกิจB2C นะครับก็คือกลุ่มพวก Consumer Product นั่นแหละขายสินค้าทั่วไปนะครับอุปโภคบริโภคแฟชั่นต่างๆแต่กลุ่มธุรกิจ B2B เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นการค้าขายแบบคู่สัญญานะครับกับธุรกิจกับธุรกิจด้วยกันเนี่ยนะฮะบางเช่นก็คือขายวัตถุดิบนะครับบางคนก็เป็นเรื่องของการขายบริการต่างเนี่ยเหล่านี้จะใช้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอย่างไรเพราะสมัยก่อนก็ใช้วิธีการเซลวิ่งใช่ไหมครับแต่เอาจริงๆปัจจุบันถ้าเกิดว่าเรากลับไปมองนะครับเราจะเห็นว่าคนที่มีบทบาทในเรื่องของการทำเรียกว่าการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการเนี่ยแบบ B2B เนี่ยนะฮะก็ใช้ดิจิตอลเข้ามาบทบาทด้วยนะครับอย่างเช่นฝ่ายจะซื้ออาจจะหาสินค้าหาข้อมูลสินค้าจากทางเว็บไซต์นะครับหรือทางพวก CEO ต่างๆเขาก็จะไปอ่านพวกไวท์เปเปอร์ต่างๆมาแล้วชอบก็เรียกมาคุยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเข้ามาเป็นประเด็นสำคัญว่าถ้าอย่างนั้นธุรกิจ B2B เนี่ยนะครับทำกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลเนี่ยคุณทำอะไรบ้างใช่ไหมครับตรงนี้เขาจะมีจุดเริ่มต้นให้นะครับจุดเริ่มต้นสำคัญก็คือบอกว่าเวลาทำการตลาดดิจิตอลใดๆเนี่ยนะครับมันต้องเริ่มจากแผนก่อนนะครับคือไม่ใช่แบบ04-05จะไปซื้อเครื่องมือเลยฉันจะไปยิงแอดเลยฉันจะไปทำอีเมลเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับคือเขาให้ตั้งต้นก่อนนั่นเองนะครับว่าธุรกิจของเราเนี่ยนะครับทำอะไรบ้างนะครับด้วยการตลาดดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะครับใครทำธุรกิจ B2B อยู่ฟังแล้วก็ลองคิดตามนะครับว่าในหัวข้อเหล่านี้นะครับคุณสามารถใช้ประโยชน์ได้ดีแค่ไหนนะครับหรือตอนนี้คุณทำอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับกรอบสำคัญนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5ข้อด้วยกันเขาบอกว่าข้อแรกนะฮะก็คือเรื่องของการเข้าใจลูกค้าของธุรกิจคือเราใช้การตลาดดิจิตอลนะครับในการที่จะทำความเข้าใจลูกค้าของธุรกิจมากขึ้นนะครับเช่นลูกค้าเป็นธุรกิจแบบไหนนะครับมีงบประมาณเท่าไหร่ซื้อของอย่างไรนะครับสนใจอะไรซึ่งตรงนี้คือการเก็บข้อมูลนั่นแหละถ้าเกิดเราพูดง่ายๆคือเราเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยฮะเข้ามาบริหารจัดการข้อมูลต่างๆให้มันดีขึ้นกว่าเดิมรวมถึงการเก็บข้อมูลที่ลึกขึ้นนะครับเก็บข้อมูลลึกขึ้นเช่นอะไรนะครับการ tracking นะครับบทความต่างๆที่เขาอ่านใช่ไหมฮะส่งอีเมลไปเขาเปิดไหมนะฮะหรือดูนะครับถ้าเกิดเขาทำเข้ามาดูเว็บินาเนี่ยนะครับเขาดูนานแค่ไหนคือการเก็บข้อมูลพวกนี้ทำให้เราเข้าใจลูกค้ามากขึ้นรวมถึงกระบวนการในการบริหารนะครับเช่นลูกค้าคนนี้ซื้อสินค้าบ่อยแค่ไหนนะครับเอาข้อมูลเหล่านี้มาเรียกว่าเอามาบูรณาการด้วยความพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยในการทำให้ตักการตลาดนะครับเจ้าของสินค้าเนี่ยสามารถเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นคำถามที่เขาจะถามกันบอกว่าวันนี้นะครับสินค้าของคุณเนี่ยนะครับหรือการตลาดของคุณเนี่ยใช้โอกาสจากการตลาดดิจิตอลในการเข้าใจลูกค้ามากขึ้นหรือเปล่านะครับ2ก็คือเรื่องของการสร้างการรับรู้กับกลุ่มเป้าหมายแปลว่าอะไรนะครับก็คือแน่นอนว่าเราใช้ marketing communication นะครับในการทำให้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับรับรู้เกี่ยวกับสินค้าของเรามี perception ต่างๆใช่ไหมฮะแต่กลุ่มของลูกค้าในธุรกิจ B2B เนี่ยก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเช่นมันจะมีกลุ่มคนซื้อนะครับกลุ่มคนใช้กลุ่มคนตัดสินใจกลุ่มคนที่สนับสนุนต่างๆไปนะครับซึ่งบทบาทของคนกลุ่มเนี่ยก็จะต้องการรับรู้คนละแบบใช่ไหมฮะตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นที่มาว่านักการตลาดดิจิตอลเนี่ยเขาก็จะมาถามว่าทำยังไงให้คนกลุ่มเนี่ยรับข้อมูลข่าวสารได้ผ่านช่องทางดิจิตอลเช่นบางทีก็อีเมลบางทีก็ไวท์เปเปอร์บางทีก็เว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมครับทำการดูตั้งแต่โหมดของการเป็นแอคทีฟมาร์เก็ตติ้งแล้วก็แพสซีฟมาร์เก็ตติ้งนะครับดูว่าคนกลุ่มนี้นะครับจะทำให้เขารับรู้กับสินค้าบริการได้อย่างไรนั่นเองซึ่งเครื่องมือก็ชัดเจนฮะก็คือพวกดิจิตอลมีเดียต่างๆนะครับถัดมาคืออะไรเรื่องของการพัฒนาฐานลูกค้านะครับก็คือการสร้างฐานลูกค้าให้มากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคแล้วนะครับเช่นเรื่องของการสร้างลีดต่างๆนะครับการสร้างคอนเวอร์ชันต่างๆไปนะครับการพยายามที่จะเก็บข้อมูลลูกค้ามาเพื่อที่จะไปเปิดคอนเนคชันใหม่ๆนะครับตรงนี้หลายๆธุรกิจก็จะมีกระบวนการอย่างเช่นเรื่องของการให้ลูกค้าเนี่ยเข้าเว็บไซต์มานะครับขออีเมลต่างๆไปติดต่อแล้วก็เพื่อทำการไปเปิดopportunity ใหม่นะครับเปิดโอกาสขายสินค้าใหม่มากขึ้นก็คือฐานลูกค้าเนี่ยนะครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมาแหละนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับหลายๆคนก็จะบอกว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมันช่วยเพราะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งทำให้มันทลายกรอบเรื่องของเงื่อนไขหลายอย่างนะครับเช่นเซลล์ไปหาไม่ได้ก็ใช้วิธีการให้เขามาดูข้อมูลต่อแทนนะครับแล้วถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยว่ากันจริงๆเนี่ยปัจจุบันเขาจะมีการพูดบ่อยๆนะฮะว่า B2B เนี่ยนะครับคนมักจะตัดสินใจซื้อสินค้าก่อนที่จะมาเจอเซลล์ซะอีกก็คือว่าเขาใช้ดิจิตอลในการหาข้อมูลตัดสินใจต่างๆได้อย่างผมเองผมก็ต้องบอกตรงๆว่าผมใช้บริการหลายๆบริการโดยที่ผมไม่เคยคุยกับเซลล์นะครับก็คือใช้ดิจิตอลไปแหละนะครับก็คือหาข้อมูลต่างๆนะครับลองทดลองนู่นนี่นู่นนั่นไปนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็โอเคดีไม่ดีทำออเดอร์ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ามันจบในออนไลน์เลยใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยไปขอใบกับกับภาษีที่หลังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือสามารถพัฒนาฐานลูกค้าได้มากขึ้นขณะเดียวกันเองก็คือเรื่องของการรักษาฐานลูกค้าก็คือการบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายนั่นแหละตรงนี้เรื่องของการทำดิจิตอล CRM จะเข้ามานะครับก็คือการทำยังไงให้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปติดตามดูได้ว่าลูกค้าของเรานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีฟีดแบคอย่างไรนะครับเราเข้าไปคุยกับเขาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จะต้องกลับเข้าไปหาไหมใช่ไหมครับมันก็จะมีกระบวนการในการที่จะเข้าไปนะครับรักษาความสัมพันธ์ให้มันต่อเนื่องนั่นเองบางคนก็อาจจะใช้เรื่องของการส่งอีเมลก็ได้บางคนก็อาจจะใช้วิธีการส่งเมสเซจต่างๆไปนะครับบางคนก็ใช้วิธีการยิงแอดอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคุณจะเห็นว่านี่คือกรอบที่เขาบอกว่ามันคือพื้นฐานสำคัญก็ว่าถ้าเกิดคุณทำ B2B เนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ประมาณเนี่ย 4-5 ข้อเนี่ยนะครับแล้วข้อสุดท้ายคืออะไรเขาบอกข้อสุดท้ายมันคือการวิเคราะห์และประเมินนั่นเองก็คือว่าคุณเอาข้อมูลทุกอย่างมาแล้วคุณสามารถที่จะสามารถดูได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับหรือคาดการณ์ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มธุรกิจ B2B เนี่ยเขาก็จะพยายามมองประมาณ5ข้อนี้เป็นพื้นฐานก่อนนะฮะผมต้องบอกก่อนนิดนึงว่ามันไม่ได้มีแค่5ข้อหรอกครับแต่ว่า5ข้อที่เป็น5ข้อสำคัญที่เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแสที่เริ่มตั้งต้นน่ะก็ประมาณนี้แหละนะฮะเข้าใจลูกค้าสร้างการรับรู้พัฒนาฐานรักษาฐานแล้วก็การวิเคราะห์แล้วก็ประเมินผลต่างๆไปนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นกรอบเพื่อบอกว่าเนี่ยนะครับทำการตลาดดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับ B2B ก็พยายามรักษา5ข้อนี้ไว้นะครับและดูว่าตัวคุณเองเนี่ยนะครับเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก5ข้อนี้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าใช้แล้วมีประสิทธิภาพนะครับมันก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ทำไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะเราก็มาดูว่านะครับในแต่ละข้อนั้นคุณจะใช้เครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในการทำอะไรได้บ้างเหตุผลที่เราหยิบเรื่องนี้มาคุยกันเนี่ยเพราะว่าคุณจะเห็นว่าแซจี้เนี่ยนะครับไม่ได้พูดถึงเครื่องมือแซจี้มันพูดถึงดิเรกชันว่าเรากำลังจะทำอะไรนะฮะเราจะทำอะไรเราต้องการที่จะโฟกัสอะไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นะครับก็คือเหมือนดิเรกชันแล้วว่าถ้าเกิดคุณทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในองค์กรคุณจะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมาทำอะไรนะครับมันต้องการให้เกิดผลอะไรบ้างนะฮะและเดี๋ยวคุณค่อยไปดูว่าวิธีการมันคือยังไงต้องทำเทคนิคอะไรก็ว่าไปทีหนึ่งนั่นเองนั่นคือสิ่งที่ผมมักจะ อธิบายกับคนหลายๆคนนะครับเวลาเขาบอกว่าเฮ้ยมาผมยิงแอดเลยไหมผมจะทำเว็บไซต์ยังไงผมบอกใจเย็นๆครับถามตัวเองก่อนเราต้องการอะไรจากดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับนั่นคือสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันในคลิปวันนี้นะครับผมก็ติดตามกันได้นะครับณัฐพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเรามีเรื่องน่าสนใจอะไรมาแลกเปลี่ยนกันบ้างนะครับติดตามกันได้ YouTube Facebook แล้วก็พอดแคสต์นั่นเองแล้วพบกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะเอาเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ